Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Ендеше бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі түскі шай бағдарламамыздағы кезекті тақырыбымыз бұл, яғни қазақтың дәстүрлі шай дастарханы және олардың атаулары мен түрлері. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз қазір бір тамаша өнге берек, бағдарламамызды содан кейін жалғастыратын боламыз. Әрғашында отбасылық Назар FM радиосы қосылу болсын. Тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы қазақтың дәстүрлі шай дастарханы және олардың атаулары мен түрлері. Халқымыздың ұлттық тілі мен ділін, дәстүрлі мәдениетін зерттеу, ұлттық мәдениетіндегі құндылықтар дүниесін қайта қарап, танып білу қазіргі кезде мәдени сұранысқа ие болып отыр. Солардың ішінде қазақтың ұлттық этикетіне байланысты рәсімдерді, ғұрыптық салттарды арнайы қарастырудың мән-мағынасы айрықша арта түсті. Атап айтар болсақ, шайға шақыру, шай жасау, шайға шақырылғандарды күтудің рәсімге айналған этикеттік нормалар бар. Қазаққа ұғымда қонақ шақырып дастархан жайған астың бір атасы ет болса, бір атасы шай деп, шай беруге ерекше көңіл бөлетін болған. Шай ұғымы туралы бір томды қазақ сөздігінде оның үш түрлі мағынасы көрсетілген. Сөздіктегі екінші мағына шай атаулының қазақ ортадағы дәстүрлі мәдениетіне сай ашылып, оның тек лексикалық қана емес, сонымен қатар мәдени семантикалық мағынасы қоса берілген. Шөл қандыру үшін ішетін шайдан дайындалған сусын қазақтың дәстүрлі дастархан мәзірінде шай құю ыстық әрі сүт қатқан түрде, басқа да дәмен қан, қаймақ, талқан, жент, құрт, бауырсақ тағы баса, бірге әдетте ыстық қою тамақтан бұрын немесе одан кейін ұсынылады. Сонымен бірге сөздікте шай берді. Қонақ қылып күтті, дастарханнан дәм татқызды, шайды демдеді, шайнектегі шайды шығарып, ішуге әзірледі деген тілдік әрі мәдени семантикалық өріске қатысты этномәдени мағыналар көрсетілген. Аталған тілдік мәдени факторлер қазақы дастарханда шайдың орны ерекше екенін байқатады. Алайда шай ұғымына қатысты бұдан басқа да тілдік әрі мәдени мәнділіктер бар. Дәстүрлі ортада үйге кісі шақырғанда, үйге келіп қонақ болыңыз деп тура айтқаннан гөрі, дәм татыңыз, шай ішіңіз, шайға келіңіз деп шақырушы өзін елеусізде көрсетеді. Сынық сөз, сыпайылықпен қонақ шақыру қазақ ортада этикеттік нормаға айналған. Шайға шақырылған адамда шайдың тура мағынада емес екенін түсінеді. Шай дастарханда қонаққа дәстүр бойынша кәделі мүшесі бар сый табақ тартылады. Соңынан шай беріледі. Дастархан басындағы әңгіме сұхбат көбіне шай беру кезінде болады. Құрметті радио тыңдармандар, бізде осы бүгінгі қазақтың дәстүрлі шай дастарханы және олардың атаулары мен түрлері деген тақырып болатын. Яғни қандай шай, яғни біз көңіл шай деп айтып жатамыз, ақылдасу шай деп айтып жатамыз, абысын шай деп осы шайдың бір керемет түрлері бар екен. Жалпы ол дастархан басында адамдарды белгілі бір жаңағы жағдайларды талқылау үшін, белгілі бір жағдайды талқылау үшін адамды, яғни ақылдасу шайға, әсіресе осы той томалақ болып жатқан кезде туған туыстар жиылып ақылдасу шайын өткізіп жатады. Келін шай деп жатады. Шаңадан түскен келіннің ертесінде қонақтары, көршілері, туған туыстар келіп, келін шай деп арнайы қазақтың осына бір керемет дәстүрлерінің бірі келін шай беріп, яғни осы келіннің қолынан шай ішсек деген сондай бір жақсы бір салт дәстүріміз бар. Егер де бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, шай бабымен қонақтың қалауынша түрлендіріліп беріледі. Шай берудің өзіндік бейвербалды рәсімі болады. Этикет бойынша алдымен жасы жол үлкен құрметті қонаққа шай кесе ұсынылады. Суып қалма үнемі шай қоюшының назарында болады. Қазақ ортада шайға шақырудың келін шай, абысын шай, көңіл шай, шүкір шай деп аталатын түрлері қазіргі кезде ұмыт бола бастаған деуге болады. Дастархан мәдениетімен байланысты шайдың бұл түрлері лексикографиялық сөздіктерде тіркеле қоймаған. Дегенмен осылардың ішінде келін шайға шақыру ғұрпына этнографиялық энциклопедияда лұғаттық мақала түрінде арнайы орын берілген. Жаңа түскен келіннің ауылдағы енелеріне жас үлкен сыйлы абысындарына арнайы жайылған дастарханда шай қойып қызмет көрсету рәсімін келін шай деп атаған. Лұғаттық мақалада келін шай рәсімінің этномәдени әрі танымдық мазмұны айтарлықтай жақсы ашылып көрсетілген. Келін шай рәсімі туралы аталмыш энциклопедияда былай делінген. Келін түсірген үй көп ұзамай арнайы дастархан жасап, жаңа түскен келіннің құйған шайын ішуге көңіл жетер, сыйлы абысын ажындарын шақырады. Әсіресе шай әбзелі мен дастархан жабдығына ерекше көңіл бөлінеді. Дастархан басына бауырсақ, тәтті тоқаш, мейіз, науат, жент, май сөк, сары майға шыланған, тәтті қосылған талқан тағы басқа қойылады. Самаурын, шәйнек, аққұман немесе шыная, қасық, табақ тағы басқа қойылатын өз орындары болады. Дастархан басына жиналған әйелдер шамамен 8-12 адамда өздерінің әлеуметтік мәртебесіне қарай рет-ретмен жайғаса бастайды. Жас келін шынашақ шиырып кесеге шай құйып, ізетпен ұсынады. Шайдың қоюлығы қаймақ қатқан түсі әркімнің қалауынша құйылады. Ізет бойынша келін шай құйған кесені оң қолмен ұсынады. Ал сол кесе ұстаған оң қолдың шынтақтан төмендеу тұсында тұруға тиіс. Дастархан басында жиналғандарының басты назары әдетте шай ішуден гөрі оның церемониясында болады. Шайдың қызылы кесілмеуі үшін келін оны дәл уақытында әлсін-әлсін демдеп отыру керек. Шай құйған кесені шатастырып алмауға жет. Тәртіп бойынша келін дастархан шетіне бір қырын отырады. Сөзге араласпай, тек сұраса ғана жауап береді. Жиналғандар ішінде сыйлы беделді әйел, коммуникация лидері сөз бастап әңгімеге бақыт беріп отырады. Әңгіме арқауы негізінен келін тәрбиесіне қатысты болады. Өнеге сабақ болсын деп алғашқы түскен кезіндегі жайттарды еске түсіріп, ұялған кездерін немесе өз келіндерін кейбір жаңылшақ сәттерін айта отырады. Шай беру рәсімі аяқталар сәтте жас келінге көп жаса қарағым, көсегін көгеріп көрпең ұлғайсын, дастарханың берекелі болсын, етегіңді бала бассын деген игі тілектер айтылады. Келіннің шайы пәміл шай болды, келіннің шайы көңілашар шай болды, келіннің аяғынан деп бағалауыш мазмұнда ризалықтарын білдіріп келін шайға баға берседі. Келіннің жақын абысындарының бірі дастархан мәзірінен келген қонақтардың әрқайсына мынау үлкен енеме, мынаны немереңізге, сізде келінді болыңыз, мынау пәленшенің апасына, мынау жеңешеме, мынау әпкеме деп жеке-жеке атап түйіншектер береді. Жас келін мұның бәрін қалт жібермей көңілге тоқып тұрады. Ең бастысы, аталмыш ұлағаттық мақаланың соңында келін шай рәсімінің абысын институтымен байланысты екен. Бұл рәсімнің функциясы жаңа түскен жас келінді жат ортаға бейімдеп, оны бірте-бірте жаңа ортамен байланыстырып, психологиялық күйін жеңілдету екені айтылған. Құрметті радио тыңдармандар, осындай міне біз осы бүгінгі тақырыптағы қазақтың дәстүрлі шай туралы және олардың атаулары мен түрлері туралы, яғни келін шай туралы айтып кеткен болатынбыз. Жалпы өздеріңіз осы келін шай беріп жатқанда бір түрлі қызықтар болып жатады деп бір естіп жататынбыз. Өздеріңіздің бір қызықты оқиғаларыңыз болса, хабарласыңыздар, ой әңгімелеріңізбен бөлісе отырыңыздар. 8-707-724-30.
Жалғанда
Абысынша ауылдың ерлер мен үлкендері жоқ кезде ауыл үйдегі әйелдердің қолы жұмыстан сәл босаған сәтте бір үйге жиналып шай ішіп өзара әңгіме дүкен құратын дастархан шайы. Оған белгілі ортада қауым болып өмір сүретін қазақ ауылдарының көбіне көңіл жетер сыйлас абысындар жиналатындықтан бұл салт абысынша деп аталған. Оның қынамендеден өзгешелігі ол алдын ала жоспарланып арнайы ұйымдастырылмайды және сауық құрып өлең айтып ұзақ көңіл көтеруге уақыттың қысқалығы мұрсат бермейді. Ол әдетте күндізгі уақытта өтеді. Дәстүрлі ортадағы шайға шақыру рәсімінің ел ішіндегі тағы бір түрі көңіл шай деп аталады. Көңіл шай рәсімі ет жақын адамы қайтыс болғанда жора жолдас өзара аралас құралас сыйлас сондай-ақ жекжат адамдардың көңілі аулап беретін дастарханы. Шайға шақыру рәсімінің бұл түрі әдетте марқұмның жылына дейін беріледі. Шай дастарханына шақырылғандардың саны да онша көп болмайды. Көңіл шайға шақырылғандардың ішінде көңіл жетер, таныс білістігі бар адамдар болады. Шай дастарханына шақырылғандар көңілі жарым адамның қас қабағын бағып отырып, көңілге дем беретін әңгімелер, сөз арасында ертеңде күн бар екені тірі адамның тірлігі болатынын айтады. Көңіл шай рәсімінде де әңгіме дүкенді үйлестіріп отыратын коммуникативтік лидер болады. Бұл жерде де шай тар мағынадағы ұғым емес. Шайды белеусіздеу эффект мизм түрінде айтылғанмен көңіл шай дастарханына кәделі мүшелері бар сый табақ тұрманы мен алуан түрлі тағамдар қойылады. Дәстүрлі ортаға тән шайға шақыру рәсімінің ел ішіндегі тағы бір түрі шүкір шай. Шүкіршілік шайы деп аталады. Шай деп айтылғанмен атаудың мазмұны тек шай деген жалаң ұғыммен шектелмейді. Шайға шақырудың бұл түрінде де дастархан мәзірі түр-түрмен молынан жасалады. Бұнда да астың бір атасы ет болса, бір атасы шай дастархан. Шай дегенде алдымен шай беріледі. Бір шама уақыттан соң қазақы ортада қалыптасқан дастархан дәстүрі бойынша кәделі мүшелер бар сый табақ қойылады. Соңынан тағы да шай дастарханы жасалады. Шайға шақыру рәсімінің бұл түрі қазіргі кезде ұмыт бола бастаған деуге болады. Бұл рәсімнің шүкір шай атауының өзіндік уәжі болған. Оның неге бұлай аталуы жұртшылыққа түсінікті көрінбейтіні байқалады. Ауызекі деректерден байқауымызша шүкір шай ұғымы мүшел жас жөніндегі түсінікпен байланысты екені аңғарылады. Мүшел жаста байырғы түсінік бойынша сақтанып жүреді. Қиын жол алыс сапарға шықпайды, көзсіз тәуекелге бармайды. Мүшел жастың ішіндегі әсіресе 37, 49, 61 жасты айрықша көреді. Бұлай болып мүшелдегілердің осы жас аралығындағы өмірдегі белсенділік әрекеті арта түсуіне байланысты болады. Адамның жарақат алуы, қауіп-қатерге ұшырап қайтыс болуы көбіне осы жас шамасына жиірек кездесетін сыңайлы көрінеді. Сөйтіп ауыртпалығы бар мүшел жастан аман есен өткеніне шүкіршілік деп кей жерлерде қазақ қоңырсытып шай беруді ырым етсе, көп жерлерде садақаға мал атап етін таратып жібереді. құрметті радио тыңдармандар, көрдіңіз бе? Осындай керемет қазақтың осындай ырым салттары, салт-дәстүрлері бар екен, сіздер өздеріңіз естіп отырсыздар. Біз білмейтін, сіздер білмейтін осындай керемет мағлұматты біз сіздерге ұсынып отырмыз. Бұндай керемет мәліметтерді біздер ғаламтор желісінен алған болатынбыз. Біз алдағы уақытта сарқыт шай туралы айтып кететін боламыз. Егер де бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Ал біз алдағы эфирде сіздерге осы әдеттегідей түскі шай бағдарламасының кезекті айдарларымен таныстыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге бүгінгі, яғни 17 тамыз 2017 жылдың атаулы күндерімен, яғни тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Индонезия Республикасының ұлттық мерамы тәуелсіздігін жариялаған күні, яғни 1945 жылы болған екен. Индонезия оңтүстік шығыс Азияда Малай архипелагының үлкен бөлігін алып жатқан мемлекет. Ел аумағы 17508 аралдан тұрады. Халқының саны жағынан дүние жүзінде 4-ші орында. Әкімшілік жағынан 27 провинцияға бөлінеді. Астанасы Джакарта қаласы, мемлекеттік тілі Индонезия тілі. Сонымен қатар 300-ге жуық тіл мен диалект қолданылады. Ақша бірлігі рупи. Мемлекет басшысы президент, ол министрлер кабинетін басқарады және қарулы күштердің бас қолбасшысы болып табылады. Жоғарғы заң шығарушы органы халықты консультативті конгресс. Қазақстан Республикасы мен Индонезия арасында дипломатиялық қарым-қатынас 1993 жылғы маусымның 2-сінде орнатылған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай бүгінгі біздің тарихқа үңілу айдарымыздың кезегі осындай болатын. Ал келесі кезегіміз, яғни осыдан 17 жыл бұрын, 2000 жылы Алматыдағы орталық концерт залына композитор Қазақстанның халық әртісі, өз замандағы және қазіргі кездегі ең таңдаулы өлеңдерінің авторы Шәмші Қалдаяқовтың 1930-1992 жылдары есімі берілді. Яғни Шәмші Қалдаяқовтың осындай 1930 жылы туылып, 1992 жылы өмірден қайтқан болатын. 8 жыл бұрын, 2005 жылы Жамбыл облысының Жалпақтөбе ауылындағы көшелердің біріне Шәмші Қалдаяқовтың есімі берілген. Талас өзенінің жағасындағы ауылда бұрынғы атауы Дунгановка, мұнда дүнген диаспорасының көптеген өкілдері өмір сүреді. Сазгер өзінің көптеген шығармаларын жазған, соның ішінде Дүнген қызы өлеңі болған екен. 2010 жылы Ақмола облысына қарасты Зеренді ауданындағы Қазақстан ауылы жанында хан сүйегі төбесіне Уәли хан кесенесі бой көтерді. 1820 жылы Уәли хан қайтыс болғаннан кейін жерленген қабірдің басына 1904 жылы Сұлтанғазы есімді немересі белгі тас орнатқан. Құлыптас бертіне дейін сақталған тек тыңегер жылдары құлыптас ортан белінен қирап шалғы шыңдайтын тасқа айналған. Ауыл азаматтары Уәли ханның осы бір тасын іздеп тауып қалпына келтірді. 1943 жылы танымал американдық актер, режиссер, продюсер Роберто Ниро дүниеге келген екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі келтіскен осындай тарихқа үңілу айдарымыз осы болатын. Ал 1942 жылы дүниеге келіп, 2008 жылы қайтыс болған кеңестік Әзірбайжан және Ресей опера және эстрада әншісі КСРО халық әртісі Магомаев Муслим Магометович дүниеге келген екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің тарихқа үңілу айдарымыз осы болатын. Осы тарихымызды бүгінгі күн ертеңгі тарих деп айтып жатады. Ендеше біздің осы кезінде болған елімізде, әлемде болып жатқан осындай керемет тұлғалардың есімдері, яғни туған күн айдарлары 17 тамызда кімнің, қандай адамның, белгілі адамдардың туған күнін атап өту, және де қай жылдары қандай елімізде жаңалықтар, әлемде болып жатқан жаңалықтар болды, сонымен сіздер таныс болыңыздар. Ендеше біз тағы бір тамаша әнге кезек берсек.
Жамалыңға сызылып жатқан қолдарыңды көремін бағымдай көзіңді мөлдіреп аққан көзелімді сүйемін жанымдай шығасың шуақ шырайын түкей батысым байтақ мұңайлы өлкен сол түстік ғажап даласы көркем оңтүстік қандай
Радио тыңдармандар Лашын тобы тобының орындауында жаса туған жер аты тамаша әнді тыңдаған болатынсыздар. Ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Келіп түскен хатымыз бар екен. Осы бүгінгі тақырыпқа байланысты, яғни аса шайқор емес, бірақ кейде бір шайға аңсарым ауып кеткенде жақсылап тұрып демдеп сүт қосып ішкенді ұнатамын. Шай ішу бір жағынан адамдармен немесе құрбыңмен отырып шер тарқатып әңгіме айтудың бір әдісі сияқты дейді. Дұрыс айтасыз. Негізінде осы адамның кейбір кезде осы әйел адамдардың жиналып бір-бірін әңгіме дүкен құрып өткен кеткенді есіне алып қызықты бақытты сәттерін қолдарына алғысы келген осындай көбінесе қыз келіншектер шайды демдеп жақсылап тұрып осындай бір яғни әңгіменің басын жіберетіндер болады. Ол негізінде керемет жағдай. Себебі көбінде осы негізінде әңгімен ол былай да отырып айтса да болмады, бірақ шайдың үстінде әңгіме деген өте керемет кететін сіздер әсіресе осы қазақ халқы өте керемет біледі. Сондықтан да шайды демдеп жақсылап тұрып тіпті осы бір екі самаурынды қалай бітіріп жібергенде білмей қалып жатамыз. Сондықтан да дұрыс айтасыз, шай ішу бір жағынан адамдармен немесе құрмен отырып шер тарқатып әңгіме айтудың бір әдісі сияқты дейді. Шынымен де құрметті радио тыңдармандар, ендеше келіп түскен тағы да хатқа кезек берсек, күн қатты ыстық кезде суық сусын ішсең шөлін қанбайды, ыстық шай ішсең қанады екен, соған былтыр көзім жеткен дейді. Дұрыс айтасыз, иә. Осы бір ғаламтор желісінен анекдот деп айтсақ та болады. Яғни орыс пен қазақ тұрған екен айылдамада. Сөйтсе күннің қыстың қақыған аязында екі орыс балмұздақ жеп отыр екен. Сөйтсе тұрған жандағы бір қазақ келіп, осы қыстың күнде қалайша осы балмұздақ жейді екен десе, күннің ысығында сіздер жаздың аптап ыстығында сіздер шашсаңыздар біздер ішеңе демейміз ғой деген екен. Сол ұқсағандай шынымен де күннің ыстығында да қанша су ішіп жатсаң да бәрібір де шайдың орны бөлек емес пе біздің осы құрметті радио тыңдармандар, солай емес пе? Сондықтан да бүгінгі байланыс тақырыпқа байланысты өздеріңіздің осы ролеріңіз болса хабарласыңыздар 8707-724-30.
Өмір атты іздеген ән табарда бақыт әр таң оған ерекше күліп жалғап жүрмін ақ екелі жарыма арналымын мәңгі жарық қыла жер бетін нұр сәулемен қырық шырақта құралған құрсау денем бесігімді тербетем шырқау менен
Шай, ал шулдан ұзақ сапардан келген қадірменді адамның үй іші сәлем беруге, хал сұрасуға келгендерге беретін шайы. Шайдың басқа да рәсімдік түрлері тәрізді бұнда да дастарқан молынан жасалады. Ет табақ тартылады. Жолаушылап келген адам көрген білген, көңілге түйгенін айтып, жиналғандарды хабардар етеді, ақпарат алмасады. Шай соңында алыс елдің дәм тұзы той-томалақ сарқыды деп келгендерге өрік, мейіз, қант шай, орамал кеземе салған түйіншектерден ұсынады. Ел ішінде шайдың рәсімдік түрлерінен басқа бойдақ шай деп аталатын түрі бар. Келушілер асығыс болған жағдайда бойдақ шайға да ризамыз дейді. Бұнда ет табақ тартылмайды. Дастархан молынан жасалмайды. Жеңіл желпі шай ғана беріледі. Шай дастарханына өрік, мейіз, бауырсақ тағы басқа қойылады. Жоғарыда айтылған келін шай, абысын шай, көңіл шай, шүкір шай, сарқыт шай, бойдақ шай, кеңес шайда той томалақ деген ұғымға кірмейді. Қазақ ортада шай ұғымының мәдени мазмұны кеңейе түсіп, адамдардың арасындағы қатынастарда этикеттік мән алып, эвфемистік формаға қолданылған. Қорыта айтқанда, қазақтардың дәстүрлі шай рәсімінен социум мүшелерінің ішкі дүниесіндегі жағымды эмоциялық күйді, олардың бір-бірімен ізгі қатынасын бірін-бірі бағалай білу сияқты танымдық әлемнің этикалық көріністерін айқын байқауға болады. Құрметті радио тыңдармандар, шай ішсем көңілің жай деп айтып жатады. Өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, ат салсыңдар. Байланыс телефонымыз біз жаңа эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Біз тағы да естеріңізге сала кетсек, 8-707-724-30.
ерте күндерім, сен де ерте күндерім. Көктем көз тоймас ару, сенсің көркемім менің.
Радио тыңдармандар, шайдың тоңса бойды жылтатын, шөлдегенде шөлді қандыратын, ұйқы басса сергітетін қасиеттері үшін оған қазақ халқы осындай мақал арнаған. Шынында да шайдың құрамында толып жатқан биологиялық пайдалы заттар бар. Шайдың жапырағында одан әзірленген дайын шайдың құрамында адамның орталық жүйке жүйесін тыңайтатын кофеин, теобрамин, теохилин деген заттар бар. Соның ішінде кофеин ой және дене күші жұмысын жақсартады. Шайдың құрамында кофеин кофеден гөрі жұмсақтау жанға жайлы тиеді. Шайдың құрамындағы теобрамин мен теохилин мидың қан тамырларын кеңейту арқылы шаршағанды бастың ауруын басады. Шай дәруменге де бай, онда B1, B2, A каротині және R дәрумені бар. Әсіресе R дәруменің шипасы мол. Сондай-ақ амин қышқылы, көмір қышқыл органикалық қышқыл, эфир майы және басқа қосындылар кездеседі. Осы заттардың шипалық қасиеті бүлінбеу үшін шайды дұрыс пайдаланып, жөндеп шығара білу қажет. Шай дымқылды және әртүрлі иісті өзіне оңай тартатындықтан құрғақ ары жабық ыдыста талғаны жақсы. Сондықтан шайды беті жабықшыны не фарфор ыдыста ұстаған жөн. Шайды металл шайнекке демдегенде дәмі бұзылады. Оған тек шыны не фарфор шайнек қолайлы. Шайнекті алдымен ыстық сумен шайқап, мөлшерлеп шай салған соң 4-5 минут тындырып қояды. Үстінен қайнаған суды еселеп қою керек. Отқа қойып қайнатса дәмі бұзылады. Өсімдік дүниесінде құрамында R дәрумені бар, шаймен теңесер шипалы нәрсе кемде-кем. Эр дәрумені эс дәруменімен қосылғанда шипалы қасиеті арта түседі, ал эс дәрумені лимонда мол. Сондықтан да қыста және көктемде жеміс жидек жоқ кезде шайды лимонмен ішу өте пайдалы. Жүрек қан тамырлары ауыратын және қан қысымы жоғары адамдардың шайдың құрамындағы кофеинді азайту үшін оны пайдаланар алдында жылы суға кішкене салып, суын төгіп сонан соң демдеу керек. Шайды қаралай емес сүт қосып ішкен дұрыс. Себебі сүт шайдың құрамындағы теріні қатайтатын заттың әсері назайтадым. Ал қара шайға қарағанда көк шайдың микробқа қарсылығы күшті. Сондықтан науқастанғанда сіз көк шай ішу пайдалы. Құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет мәліметті біздер massager.kz сайтынан алған болатынбыз. Ал біз қазір келесі айдарымыз есімдер сырына кезек берсек. Шара қазақ есімі көздің ұясы, ойдымы, көздің аумақ көлемі, амал, әдіс, айла деген мағынаны білдіреді. Шарапат араб тілінен алған шарафат, ізгілік, адамгершілік, жақсылық, абырой, құрмет, даңқ, ізет. Шарбану иран тілінен алған шахырбану, ханым, қала бастығы, әкімі, қаланың сұлу бикештері. Шафиға араб тілінен алған шарапат, мейірім жасаушы, рахымы мол қыз. Шахзада иран тілінен алған араб тілінен алған шах баласы қызы. Шахия иран тілінен алынған шаққа байланысты шаққа тән ең жақсы ең таңдаулы аса зор. Шакира араб тілінен алынған алғыс айтушы құрметтеуші мейірбанды асыл. Шамсия араб тілінен алынған күн яғни түрі шамшия. Шарбат араб тілінен алынған жеміс шырыны суы. Шарипа араб тілінен алынған шариф мейірбан игі қасиетті құдіретті. Шекер иран тілінен алынған шакар қанттың уақ майда ұнтағы ауыспалы мағынасы тәтті құмшы. Шекер түрі секер, біркен тұлғалы есімдер шекерхан, секерхан. Шолпан қазақ тілінен алынған таңғы жарық жұлдыз. Құрметті радио тыңдармандар, осындай есімдер сыры айдарын біздер осы жарар.com kz сайтынан алған болатынбыз. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз осы қазақтың дәстүрлі шай дастарханы және олардың атаулары мен түрлері болатын. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өзіңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің яғни түскі шай бағдарламасының аяқталуына сәл ғана минуттар қалды. Біз қазір бір тамаша әнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышып, хабарымызды аяқтаймыз.
Жалнатқан жанарыңды жүрегімнің қатқан ұнаттым мен бірақ күннен көңіліңді сыр жатқан елеңдеттің тыңдаттың өлбіреген үніңмен сен мен үшін жұмбақсың жауабын білмеген ұнайды маған еркелеткен сөздері Сен жасырмайсың көңілдегі барыңды Себебі сен ұқсамайсың басқаларға кәдімгі Сен жалғансыз шынайы осындайсың себебі Сол мінезің ұнайды сенсің маған керегі Ай ұнайды маған еркелеткен сөздері Thank you. еткен сөздері ұнайды маған, жалынатқан көздері ұнайды маған, бір өзіңмен сырласқан ұнайды, ұнайды, ұнайды маған.
Адам өмірінде қуанышты да, ренішті жағдайлар болады. Басына түскенде тұрмыста кездесетін қиын жағдайда, ренішті, күйінішті кездерде адамдар бір-біріне көңіл білдіріп, қиыншылықта ортақтасып, ақыл кеңес береді. Ашулы сәтте басу айтады. Міне осындай кездерде ауыл аралас ағайын туыс көңіл білдіріп, дастархан жаяды. Аталған жағдайларда жайылған дастархан көңіл шай деп аталады. Осы жерде көңіл білдіру мен көңіл айтудың арасын ажырата білу керек. Көңіл білдіру жоғарыдағыдай, ал көңіл айту қазалы жағдайда қолданылатын ғұрып. Қазақ шайының қаншалықты дәмді болатын баршағайын. Қазақша шайды қалай дұрыс демдеп беру керек екендігін бейнеден көріңіздер. Шай қазақтардың ең ардақтайтын сусындардың бірі. Ол қонақ күту дәстүрінде ерекше орынға ие. Шай дастархан басын адамдармен біріктіріп, қатты аяздарда жылытады. Қазақтарда көңіл көтерін келсе шай іш деген мақал бар. Қазақ шайын сүтпен арнайы ыдыс кесемен береді. Шаймен бірге дастарханға дәстүрлі түрде бауырсақ, тоса, бал, мейіз, кептірілген өрік, жаңғақ қойылады. Міне құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің қазақтың дәстүрлі шай дастарханы және олардың атаулары мен түрлері туралы сіздерге осындай керемет мәліметті берді деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де дәстүрдің озығы мен тозығы бар дейді. Ешқашан да осындай өзіміздің салт дәстүрімізді ұмытпайық. Дегенмен де қазақ деген атымыз бар. Сондықтан да әрқашан да бір-бірімізге демеу болып, жұбата біліп, қуанышта да, қиыншылықта да бірге болып, осы тек қана жақсылықта жайылған кең дастархан шайда, көңілді шайда кездесе берейік. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемді болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Көйлігің амалай, бұраң белің майысқан қалай-қалай. Әнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оққайсың жараламай. Әнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оққайсың жараламай. Қызығамын құмартып қарай-қарай, саған дейін.
Жас жүрегім барады жаны қалмай
Сүйдім сүйдім дедім қайталай Ғашық еттің мені ойдобай Төбелікте күйге түстімде Мен отына күйдім байқамай
Опа-опа-опа білеміз Көз алмастай сізді күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрегіне бірақ дейменіз
Қылықтары шекер балады Аққудай жайылды қанады Бота-бота-бота қызады
Сүйдім, сүйдім, сен кеттім жырақ-жырақ Сүйдім, сүйдім, сүймейтін кезде бірақ
Сүйдім, сүйдім, дедім қайталай Ғашық еттің мені ойдобай Көбелікте күйге түстім де Мен отыңа күйдім байқамай Опа-опа-опа білеміз Көз алмастай сізден күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрегіме бірақ тимеміз
Қылықтар шекер балады Аққудай жайылды қанады
Бота-бота-бота қызады Опа-опа-опа әнады Бота-бота-бота қызады Опа-опа-опа әнады
Қайталай, ғашық еттің мені ойтабай Көбелекті күйге түстім де Мен отыңа күйдім байқамай
Опа-опа-опа білеміз Көз алмастай сізден күйдеміз Бар әлемнің бәрін алсаң да Жүрегіме бірақ бимеңіз
Қылықтары шекер балады Аққуда жайылды қанады
Бота-бота-бота қызады
Опа-опа-опа әнады
Бота-бота-бота қызады Опа-опа-опа
серігім мынау жарық жалғанда
жанай